Поезія на культурі. Усе культурно.
Вітаю слухачів і слухачок Радіо Культура. Мене звати Олена Гусейнова. Я сьогодні працюю разом з звукорежисеркою Настею Карпук. Ми починаємо програму «У нас усе культурно» і будемо говорити про те, про напругу, в якій ми прожили цей час. І будемо говорити про події, які, власне, так на нас впливали. Почнемо з першої.
Відгриміло.
Відгримів на цьому тижні апеляційний суд в місті Одеса, і він вирішував питання зміни запобіжної міри для поета і активіста Андрія Хаєцького, якого заарештували 22 травня. Зараз я коротко розкажу історію, яка цьому передувала, і, власне, скажу, що історія поки що має хорошу динаміку, скажімо так. 4 грудня 2019 року – це день, в який спалахнула пожежа у старому одеському будинку, в частині яку використовує Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Трагедія забрала 16 людських життів, і 8 грудня був день всеукраїнського трауру. Між цими датами поліція повідомила, що є перші підозрювані у справі про халатність. 10 грудня в Одесу прибула робоча група урядової комісії Кабінету міністрів з розслідування причин пожежі. І того ж дня директорці коледжу Любові Кочерзі повідомили про підозру. 21 грудня громадськість почула від тодішнього прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, що комісія завершила розслідування. Основна версія, яку озвучив тоді Гончарук, трагедія відбулась через зайняття побутового електричного обладнання на 3-му поверсі коледжу. Джерелом пожежі виявився кабінет завгоспу коледжу Тетяни Фомич. Вона зайшла в кабінет, побачила дим, закрила двері на ключ і пішла шукати рішення проблеми. За цей час вогонь стрімко розповсюдився по будівлі. 13 січня 2020 року в Київському районному суді Одеси почалися слухання справи по Тетяні Фомич. В результаті її відправили під нічний домашній арест, а директорку коледжу відправили під цілодобовий домашній арешт. 15 травня 2020 року прокуратура Одеської області повідомила про появу нових підозрюваних у справі. Одним з них виявився заступник директора з адміністративно-господарської частини, поет та громадський активіст Андрій Хаєцький. Основна інтрига цього звинувачення полягає в тому, що 4 листопада 2019 року, за місяць до трагедії, Андрій повідомив керівництво про своє звільнення і з 18 листопада офіційно там вже не працював. Хаєцького підозрюють у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, внаслідок чого пожежа і виникла. 21 травня Андрій звернувся до правоохоронців і отримав повідомлення про підозру. 22 травня суд арештував Хаєцького без права внесення застави. Така судова запобіжна міра пояснювалась тим, що Андрій нібито переховувався від слідства. На арешт Андрія зреагувала українська громадськість. ФБР розпочався флешмоб «Свободу Андрію Хаєцькому», до якого приєдналися українські літератори, культурні діячі, журналісти і правозахисники. Андрія підтримав Олег Сенцов, консул Грузії в Одесі, а український ПЕН відреагував заявою. 28 травня в Одесі відбувалися засідання апеляційного суду щодо зміни запобіжної міри для Хаєцького. Напередодні активісти в Одесі та Києві заявили про проведення мітингів. В Одесі під стінами апеляційного суду, в Києві під стінами МВС. Суд відпустив з-під варти Андрія Хаєцького і відпустив на поруки під двох народних депутатів. Отже, громадськість, яка подала голос, змінила рух сюжету. Ми зараз почуємо голос Світлани Повеляєвої, поетки, письменниці, журналістки, яка, власне, 28 травня була під стінами МВС. І я, Світлано, вітаю тебе.
Доброго ранку.
І я Світлану запитаю, чому поетки і поети, і письменники виходять на подібні мітинги. І це така от акція. От я на ній була, от стоять люди, читають вірші, оскільки поет та і поети прийшли. Говорять про те, що права людини мають бути дотримані в кожній державі. Це основоположна річ для кожної правочинної держави. І це просто людські голоси. Чому ти думаєш, що ці людські голоси все одно впливають і мають великий вплив?
Ну, насамперед, я думаю, що це, може, це трошки зухвало прозвучить, але це не просто людські голоси. Ну, якщо ми говоримо у випадку колег Андрія, так, поетів і письменників, от, тому що серед них є, ну, досить впізнавані там медійні особи, скажімо, на акції під МВС був відомий поет і телеведучий Дмитро Лазуткін, та? Тобто зрозуміло, що ці голоси можуть бути почуті, а оскільки поети і письменники, як мені здається, це найбільш чутлива, найбільш активна і в результаті реактивна частина громадянського суспільства, от, то очевидно, що такі реакції, вони привертають увагу. І насправді, я пам'ятаю всі ці часи, коли, до речі, і сам Андрій Хаєцький, який був і організатором, і учасником багатьох протестних акцій, тобто він же не просто поет, викладач, він же громадський активіст. От, коли виходили, ну, наприклад, за звільнення політв'язнів, або, ну, там Олега Сінцова та Ігоря Козловського, коли під час Майдану затримали автомайданівців і намагалися їх судити, виходили так само поети, от, там, Іван Малкович, бо, ну, всі ми були там, ну, а читали ми вірші чому? Тому що це
наш
голос, да, наша робота, наша зброя і наш засіб, якби висловити та і показати свою позицію. І насправді я впевнена, що так само, як, скажімо, з Сергієм Стерненком нещодавно, та, ця акція так само змінила хід подій. Я думаю, що якби ми не відреагували на це, ну, тим більше, що в цьому випадку це не просто протестна акція за права людини, це ще й наш колега. Тобто це прекрасний поет, я вже мовчу про фантастичну якусь несправедливість того, що на неймовірно тонку інтелігентну людину, яка взагалі не може бути причетна до жодних там якихось злочинів, та обирається саме ця людина, тому що вона не може захиститися, у неї немає великих грошей, у неї немає якогось там корупційного даху, ну, так би мовити, та це якась, ну, подвійна просто кричуща несправедливість, таке враження, що це взагалі робиться навмисно все, просто щоб розхитати суспільство. Ну, і очевидно, що ми і як колеги, і як громадяни, якщо ми привернули до цього увагу, то я думаю, що саме це могло теж змінити хід подій, те, що все-таки Андрія не залишили в СІЗО і випустили на поруки.
Світлана Поваляєва була з нами на зв'язку, вона була одною з учасниць мітингу на підтримку Андрія Хаєцького під стінами МВС в Києві. Нагадаю, що Андрій зараз не в СІЗО, він зараз вдома, його відпустили на поруки, з-під варти на поруки. Зараз його голос, щойно закінчився суд, ми теж почуємо.
Я дуже дякую просто тим, хто це зробив, бо я завжди повторюю одне і те ж саме, що я – це люди, які мене оточують.
Андрій Хаєцький говорить про те, що я – це люди, які мене оточують, і він в такий спосіб говорить про річ, яка зараз дуже важлива для цілої України і для культурного сектору, зокрема, і ця річ називається солідарність. Отже, слідкуємо за справою Андрія Хаєцького і рухаємося далі, і пам'ятаємо про те, що вся, напевно, сьогоднішня розмова буде під цією парасолькою того, що таке солідарність в спільнотах і в суспільстві.
Про це говорять усі.
Про це говорять усі. На цьому тижні всі говорять про центр Довженка. Буквально за кілька секунд на зв'язку з'явиться Іван Кузленко, який очолює цей центр, і ми, власне, поговоримо про це детальніше, але нагадаю, що все того ж 28 травня з'явилася заява центру Довженка, команди центру Довженка про настання неплатоспроможності, або іншими словами, державне підприємство центр Довженко центр оголосив про своє банкрутство. І далі відбувалися події, за якими ми всі слідкували, і, зокрема, серед цих подій була заява Івана про звільнення. Заява написана ним, я теперішньою виконав цей обов'язок міністерки культури Цвітани Фоменко. Отже, Іван вже є в студії, на зв'язку, тобто голос його є в студії. Іване, вітаю тебе.
Вітаю.
І напружені ці у нас дні такі, коли солідарність важить більше, навіть, ніж ми сподівалися. Давай почнемо цю історію трохи розгортати для наших слухачів. Що означає неплатоспроможність державного підприємства і в зв'язку з чим вона настала?
Це стан, який передує банкрутство. Банкрутство оголошує суд, ми не можемо його самі оголосити за позовами кредиторів, з якими ми не можемо розплатитися. Але ми вже не можемо розплатитися, ми цей факт фіксуємо і оприлюднюємо. Причина відома, тому що не тільки ми, але вся кіногалузь, яка фінансується Державним агентством України з питань кіно, з початку року не отримує фінансування. Через суто бюрократичні процеси, макабричне словосполучення «паспорт бюджетної програми», яке уможливлює державне фінансування, він не підписаний відповідними міністерствами досі. Хоча тричі вже була така змога, але всі три намагання були невдалими.
Давай для наших слухачів і слухачок пояснимо, що таке цей паспорт. Це такий документ, в якому, зокрема, центр Довженка пояснює свою мету, цілі, статті і причини, і, власне, розписує, як він буде використовувати кошти на свою діяльність і скільки йому цих коштів потрібно.
Так, але це робить, на жаль, не центр. З нами в цьому питанні навіть не консультуються і нам доводять просто рішення. А робить це базовий цей документ, проєкт паспорта, робить Держкіно. Далі воно надсилається Міністерству культури. Міністерство культури погоджує цей паспорт з Мінфіном, Міністерством фінансів. Так от цифри Держкіно і цифри Мінкульта, вони різняться. І що дає право Мінфіну постійно повертати цей паспорт як такий, що всередині якого є неузгодження. Як на мене, причина цього того, що Держкіно навмисно робить такі рухи, магічні паси, і не здатне через некомпетентність нового керівництва довести справу до кінця.
Марина Кудерчук, голова Держкіно України, вчора в приватній розмові зі мною погодилась вийти сьогодні в ефір і озвучити свою позицію. Зараз я дивлюсь на нашу звукорежисерку Настю Карпук і бачу, що Настя набирає пані Марину, а пані Марина не бере слухавку.
Яке диво, здавалося б, да? Це ж треба проявити відповідальність.
Так, в мене була підводка до того, що вперше з моменту призначення пані Марина Кудерчук звучить в профільному радіо, але ця підводка поки що не може бути використана. Я буду дивитися на Анастасію далі з великим сподіванням. І Анастасія Карпук, наша звукорежисерка, говорить, що пані Марина Кудерчук, голова Держкіно, є у нас на зв'язку. Пані Марина, вітаю вас.
Доброго дня.
Є трохи таких додаткових звуків. Я одразу вибачаюсь перед нашими слухачами і слухачками. Ці звуки залишаться з нами, тому що це телефонний зв'язок, але пані Марина настільки рідкісна гостя в ефірах Радіокультура, що я дозволю собі, попри ці технічні неприємні речі для вуха слухачів, продовжити з нею розмову. Отже, пані Марино, Іван Кузленко, директор центру Довженка, Дороженка, інституція, яка зараз говорить про настання власної неплатоспроможності, посилається на Держкіно як одного з акторів, який спричинив власне цю неплатоспроможність. Він пояснює це тим, що документ, який паспорт, власне, у це, який має про озвучити суму бюджет, яким може розпоряджатися центр Довженка, його складає, зокрема, і Держкіно. І що сума в цьому документі різниця між сума, яку озвучує Мінкульт і Держкіно, різниця, і це стає формальною причиною Міністерству фінансів не підписувати цей паспорт. Тобто, великою мірою він говорить про те, що Держкіно має от таку позицію стосовно центру Довженка і має уявлення про те, що сума, яка зараз озвучена, яка не може покрити навіть заробітну плату, там така сума, напевно, що може перекрити. Ну, от зараз така ситуація, клас частково через позицію і дії Держкіно. Чи ви з цією позицією погоджуєтеся?
Там немає якоїсь особливої позиції щодо центру Довженка. Є секвестрований бюджет для всіх. І програма держпідтримки, вона стосується не тільки центру Довженка, але всіх. Справа в тому, що щодо паспорта. З початку року, ще до мого приходу в Держкіно, були зауваження з боку Мінфіну щодо завищування сум державної підтримки для центру Довженка. І це зауваження у всіх листах. Ми паспорт спочатку року не можемо підписати. З деяких причин нам повертали на доопрацювання. І в кожному листі було зауваження щодо того, що центр Довженка не надав обґрунтування, чому прибуткове підприємство потребує тієї чи іншої суми підтримки. Це прибуткове підприємство, яке займається господарською діяльністю. І якщо б вони надали підприємство, то вони Мінкульту, вони могли це вирішити питання з Мінкультом, ми тут не до чого. І з їх боку потрібно було лише надати обґрунтування щодо тієї чи іншої суми Мінкульту або Мінфіну. Стати винних – це простіше, аніж зробити роботу.
Тобто сума, яку ми бачимо в усіх інтерв'ю, вона звучить як 15,5 мільйонів. Це сума, яка є узгодженою статтею фінансування центру, власне, і вона узгоджена з Радою з підтримки кінематографії. Натомість в самому документі є сума 3,4 мільйони, і це вже
сума, це не потрібно перекручувати факти. Uh-huh. Сума узгоджена тоді, коли узгоджена Мінкультом та Мінфіном. А на теперішній час це не узгоджено. Є заперечення, є час на доопрацювання, і весь цей хайп – це лише комусь вигідно. Але це не відповідає дійсності.
Тобто, ви вважаєте, що якщо центр Довженка обґрунтує, чому йому потрібна саме така сума, яка озвучена, 15,5 мільйонів, наскільки я розумію, то, імовірно, паспорт буде підписаний в такому вигляді?
Звичайно. Мінфін і з нас так само витребує документи. Кожна сума в паспорті повинна бути обґрунтована.
Пані Марина Кудерчук, чекаю обґрунтування від Івана Козленка. Ми дякуємо, що ви приєдналися до ефіру і рухаємося далі. Отже, нагадую, що це програма «У нас усе культурно». Ми говоримо про центр Довженка. Іван Козленко зараз чув голос Марини Кудерчук, я підозрюю, так? Іване,
чув голоси, так.
Та. Чи ви можете обґрунтувати суму?
Безумовно, ми могли і можемо, і навіть обґрунтовували суму. І взагалі, між нами кажучи, Довженко-центр не є суб'єктом бюджетного процесу. Пані Кудерчук могла б вже за 5 місяців свого керування Держкіно цю формулу просто вивчити. Суб'єктом формування бюджету є розпорядники бюджетних коштів, яких два в нашому випадку. Це Міністерство культури, Міністерство фінансів і Держкіно. З Міністерством культури у нас налагоджена співпраця, сума погоджена, обґрунтування надане 16 березня. З Держкіно у нас жодної комунікації. Мої намагання додзвонитися до головної бухгалтерки Держкіно, яка, власне, цю суму і формує, вставляє в паспорт бюджетну програму, були марними. Нам довели 24 квітня, листом від 24 квітня, суму 3,3 взагалі мільйона. Зараз пані Кударчук так, як сказати, опасисто не називає взагалі ніяких цифр. Давайте не маніпулювати, тільки називає фразу. Я би з інтересом і задоволенням поговорив саме про цифри. Але також, і слід це мати на увазі, і пані Кударчук особливо, що поданням таких цифр, не погоджених з Радою з підтримки кінематографії, з якою голова Держкіно ділить свої повноваження, вона не є повноправним керівником Держкіно. Всі свої дії вона має узгоджувати і ґрунтувати на рішеннях Ради. І якщо ці рішення не узгоджені і не ґрунтовані, якщо вона бере за основу цифри, які Радою не погоджені, а вона це зробила, вона просто порушує закон. Ну, людина, яка була призначена в такий спосіб, як вона була призначена, і з таким обсягом компетенції, які вона має, очевидно, вважає себе чомусь вправі цей закон порушувати. Ми будемо бачити наслідки, тому що це є ще час на доопрацювання, коли говорить голова Держкіно майже 1 червня. Да? Це звучить, це в принципі характеризує ефективність цієї інституції. Нема часу на доопрацювання.
Іван більше Козленко зараз говорить в ефірі Радіо Культура. Коли ти говориш про те, що немає часу, ти говориш про те, що з початку травня вже є критична дуже ситуація для центру.
Так.
І це, так, давай озвучимо для наших слухачів і слухачок, в чому, власне, критичність полягає. Перше, це заробітна плата.
Так, звичайно, пані Кударчук отримує заробітну плату впродовж цих 5 місяців, хоча паспорт бюджетної програми Держкіно не підписаний, так? Тому що апарат Держкіно фінансується за окремою програмою, і вони зробили все необхідне, узгодили всі цифри, щоб отримувати зарплату. Наші працівники не отримують зарплати з 1 січня. І до сьогоднішнього часу. І, безумовно, це також певна характеристика дій. Давайте не лукавити. Я вважаю, що все, що робиться, а правильніше сказати, все, що не робиться, це просто саботаж. От як це називається. Це злочинне недбальство, це навмисне перекручування цифр, надсилання різних документів з різними вихідними даними, в яких уже чорт ногу зломить, і сама пані Кударчук розібратися теж не здатна. Це абсолютно цілеспрямована намір, ці наміри реалізуються. І тут дуже характерно сказати, що ви почули цю риторику, ви чули державне підприємство, прибуткове, госпрозрахункове, вся оця от бюрократична муть не дає розуміння головного. Довженко-центр – це національний кіноархів. Неважливо, це державне підприємство, чи це державна установа, в якій організаційній формі він створений. Важливо, що це державний кіноархів, фільмофонд, де є музей кіно, де є фільмофонд на 6 тисяч фільмів, де є паперовий кіноархів, кінолабораторія, театральна сцена. Все це не працює впродовж останніх місяців, саме через цю діяльність. І це треба розуміти. Питання не в якихось цифрах, а в тому, що завдання органів влади, ці установи культури, якою ми є, утримувати або ліквідувати. Але робити це в такий спосіб, як це зараз робиться, створюючи умови для їх ліквідації, неправильно. Якщо ви не потребуєте їх, і ваша культурна політика така, значить, скажіть чесно просто суспільству, нам не потрібна ця інституція, ми прийняли рішення її ліквідувати. Але робити це в такий спосіб, як робить зараз Кударчук, а вона не була в центрі ніколи. Я хочу сказати, ніколи не була в Міністерстві фінансів, в Міністерстві культури, коли погоджувалися паспорти, і після секвестру ми вибивали фінансування. Тому що перший проєкт бюджету, який передбачав секвестр Держкіно, там стояло 0 гривень, 0 копійок за програми державної підтримки кінематографії. Вся кіноспільнота, вся культурна спільнота на чолі з Комітетом з гуманітарної політики робила всі можливі рухи, весь свій вплив використовувала для того, щоб зберегти часткове фінансування. І нам це вдалося. Кудерчук для цього не зробила нічого рівно. Зараз вона
я тебе зупиню, Іван Козленко, нагадаю, слухачам і слухачкам зараз говорить в ефірі Радіо Культура. Я скажу одну річ, тобто яка мене особисто бентежить. Те, що ти сказав, це великий, найбільший український кіноархів. Що це означає для слухачів і слухачок? Що все кіно, яке є нашим, зберігається в цьому місці. І там лежать наші фільми 20-х років. І якщо підприємство буде банкрутом, то, наприклад, відключиться правильний механізм, який зберігає температуру, так? В архіві.
Так.
І з плівками може статися все, що завгодно. І бути кіноархівом – це не просто бути такою місцем, де все збережено. Це ще інституційна робота на міжнародному рівні. І я сподіваюся, що слухачі, слухачки, які за нами слідкують роками, вони пам'ятають момент, коли ми тут вітали працівників Центру Довженка, коли знайшовся фільм «Людина і мавпа». Правильно? І це ціла робота. Він знайшовся в Японії випадково. Це неймовірні речі повернення, власне, цих всіх фільмів. І це, зокрема, можливо, через членство в Міжнародній федерації кіноархівів, який теж може закінчитися для Довженко-центру, правда?
На жаль, так. Я знаю, що ФЯВ готує зараз відозву на український уряд. Мають якусь заяву також щодо цього висунути. Тому що держава бере на себе зобов'язання, коли вона створює державні архіви, які потім стають членами міжнародної мережі кіноархівів, бере на себе зобов'язання за збереження кіноспадщини. І ці зобов'язання, вони полягають не тільки в фінансуванні, частковому фінансуванні, а слід сказати, це суми, про які ми говоримо, смішні. Адже Довженко-центр фінансується лише на 25% держави. Решту коштів ми заробляємо самі. Ми не вимагаємо до себе 100% фінансування, як це мають інші державні кіноархіви або національні театри. Наприклад.
Але давай скажемо, що ви не можете заробляти з початку карантину.
На жаль, так. Да. Наш основний дохід, от той самий госпрозрахунковий, як називає його пані Кудерчук, це дохід від дачі в оренду приміщень і від проведення заходів. І то зараз, на жаль, заблоковано. Оскільки проведення заходів уможливиться масових з завершенням четвертого етапу виходу із карантину, ми не знаємо, передбачаємо, що це буде середина або кінець літа. А оренда відповідними законами нарахування призупинено. Да, ми зараз не маємо цих джерел фінансування. І, безумовно, інші європейські держави виділяють сотні мільярдів доларів для того, щоб підтримати креативні індустрії, інституційно підтримати, тому що вони розуміють, що індустрія втратила не тільки фінансування, але й аудиторії. І це важливий момент, і це свідчить про наявність гуманітарної політики в тих державах. В нашій державі ми торгуємося безконечно. На примітивні, ну правда, от все, що я зараз чую, і від Кудерчук, і вчора чув в інших кабінетах.
Ми, власне, до інших кабінетів ще повернемось. Іван Козленко зараз зникне з нашого ефіру, а потім повернеться. Але тут з'являться ще голоси. І пропоную слухачам і слухачкам з нами залишатися. Радіо Культура 97,6 FM, якщо в Києві або Київської області. Буквально за одну секунду ми з вами знову почуємось.
Експертна думка.
В цій ситуації мені важливо, щоб говорило багато людей. Нагадаю, що це розмова про Довженко-центр і про те, що інституція оголосила себе про настання неплатоспроможності. За такою заявою іде процес, в якому будуть називати цю інституцію банкрутом. Це наш найбільший кіноархів. І ми зараз намагаємося зрозуміти, що насправді відбувається в цій ситуації. Ми чули голос голови Держкіно Марини Кудерчук і нам потрібен ще один голос, голос від Ради з підтримки кінематографії. Іван Козленко говорить про те, що законодавчо правильно документи про фінансування таких інституцій, як Центр Довженка, узгоджувати суму, власне, узгоджувати цифри з Радою з підтримки кінематографії і Мінкультом. Отже, зараз Сергій Зленко, член Ради з підтримки кінематографії, розкаже, чи це правда, чи дійсно треба узгоджувати, і яка була історія навколо узгодження суми по Центру Довженко. Сергію, вітаю.
Доброго дня. Так, я хотів би дійсно дещо уточнити, що саме мається на увазі. Загалом держава виділяє кошти на статтю «Державна підтримка кінематографії», куди включається 16 форм підтримки, 16 різних форм. Тобто в державному бюджеті це один рядок, потім ці всі кошти мають бути розподілені між різними формами. Це, наприклад, напрямок підтримки фільмів зі 100% обсягом підтримки, наприклад, фільми з 80% обсягом підтримки, серіали, кешрібейти, проведення фестивалів, проведення промо, фінансування виробництва фільмів студентами і так далі. Тобто всього 16 форм, серед яких є також і форма, це фінансова підтримка Державного підприємства «Національний центр Довженка». Серед цих 16 форм є 10 форм, обсяг яких визначається Радою з державної підтримки кінематографії. Це переважно три форми, які стосуються виробництва фільмів, форм кешрібейти, заходи. От форма підтримки, що стосується Національного центру Довженка, не віднесена до компетенції Ради. Тобто Рада не визначає, який обсяг фінансової підтримки коштів. Проте при визначенні об'єму фінансування на інші 10 форм підтримки, по яких у Ради є повноваження, ми резервували певну суму, тобто ми не розподіляли її, розуміючи, що ця сума повинна бути направлена в тому числі і на центр Довженка. Тому що за цією формою, яку ми не розподіляємо, є якраз підтримка центру Довженка, виплата стипендії Ради і підтримка Національної спілки кінематографістів. Тобто таким чином ситуація. Тобто це не в чистому вигляді не є погодженням, тобто якщо так використовувати цю лексику, це не є погодження, тому що це не віднесено до повноважень Ради саме погодження цієї суми, проте ми розподіляли загалом бюджет по цій формі підтримки і виключали з того обсягу коштів, які розподіляла Рада, ті кошти, які мали бути спрямовані на підтримку державних підприємств «Національний центр Довженка». Тобто це і є ці 15,5 мільйонів, про які сьогодні в тому числі говорили в цій передачі. Але ще хочу наголосити, що ці 15,5 мільйонів включають три форми підтримки, а саме підтримка спілки кінематографістів, підтримка виплата стипендій членам Ради з державної підтримки кінематографії і, власне, фінансова підтримка Центру Довженка. Тобто, фактично, приблизно виходить, зарезервована сума була в розмірі 8,6 мільйона гривень.
Але вона все одно стала менша. Чи є у вас якісь гіпотези, як вона в 3,3 мільйони перетворилася?
Це зараз, так як ця інформація з'явилася буквально нещодавно, зараз якраз надсилаємо всі можливі запити, в тому числі і ми через секретаря надали запит, щоб подивитися, в принципі, які цифри були покладені в паспорт. Тому що поки що проєкт цього паспорту, який подавався на погодження, не був оприлюднений. Є деякі цифри, які по іншим формам підтримки, які з'явилися теж днями, проте точно, яка саме цифра була, поки що в мене немає інформації. Є, власне, лише відповідь, на яку посилається, відповідь від Мінфіну, то там в відповіді зазначена ця сума.
Зараз слухачі і слухачки чують в ефірі голос Сергія Зленка, він один з членів Ради з підтримки кінематографістів, і ми говоримо про центр Довженка і про те, що ця інституція називає себе говорить про настання власної неплатоспроможності, і що власне за таким формулюванням може іти, та з чим ми зіткнемося після цих слів та в реальності в культурному просторі. Сергію, я ще запитаю таку річ. Ви, ймовірно, чули Марини Кудерчук в цьому ефірі. Вона сказала, що не було обґрунтовано, що сума, яку просить центр Довженка на власну діяльність від держави, вона завищена. І чому її межі та не були обґрунтовані центром Довженко? Чи ви теж так вважаєте? Чи ви мали доступ до таких документів, де власне можна говорити про завищеність і необґрунтованість?
З чого виходила Рада, коли ми розвивали цю суму? Є такий документ, який називається «Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки кінематографії». Тобто це документ, який затверджений Кабінетом міністрів, в якому достатньо детально виписана процедура якраз розподілу коштів по 16 формах підтримки. Чиї саме повноваження визначати той чи інший обсяг. І те, що стосується якраз центру Довженка, є окремий розділ, де виписана, там, можна сказати, формула, по якій визначається обсяг цих коштів. Тобто, виходить якраз з цієї формули, і резервована була ця сума 8,6 мільйонів, які були включені в паспорт, очевидно, я так думаю, і, ну, судячи з відповіді Мінфіну, і ці 8,6 мільйонів повернулися назад. Це, якби, в нас є цей документ з одного боку. З іншого боку, в нас є те, про що говорила і пані голова, що в нас є секвестрування бюджету, і Мінфін, знову ж таки, можу припустити, це якби мої додуми. Очевидно, більш підходять скрупульозно до обґрунтування цих сум, не лише як те, що стосується саме документального підтвердження, як визначено нормативних актів, а очевидно і з проєкціюванням на умови, які от викликані карантином і епідемією коронавірусу. Очевидно, що частина витрат можуть бути іншими, може бути змінена діяльність, може бути змінений обсяг фінансування тих чи інших витрат, які передбачені якраз за цією статтею. І я так собі думаю, знову ж таки, можу помилятися, що очевидно мається на увазі, що це йде обґрунтування не лише відповідно до нормативно-правових актів, які я зазначив, а й з проєкціюванням на нинішню ситуацію. Тобто, чи дійсно відповідає ця сума нинішнім умовам. Ну, знову ж таки, це моя думка. Можливо, якби з Міністерством фінансів я не спілкувався, тому можу помилятися.
Зараз в мене теж буде питання до Сергія Зеленко не як члена Ради з підтримки кінематографії, а як людини, яка працює з кіно і любить українське кіно. Що для вас особисто, якщо центр Довженко, власне, буде оголошений банкротом і припинить своє існування, зникне така інституція, що це для вас буде означати?
Ну, взагалі, галузь кінематографії – це сукупність великої кількості інституцій і суб'єктів, як державної форми власності, так і приватної, які в якій своїй синергії взагалі створюють і кіногалузь, і кінокультуру загалом. Тобто вся, якщо прибрати якийсь ланцюжок всієї системи, то вона поступово може бути порушена. Тобто, іншими словами, це вже утворена певна екосистема, і кожен елемент є важливим в цій системі. І якщо ви один із цих елементів вилучити, то без перебільшення може розпочатися взагалі зрушення і знищення всієї галузі загалом. Тому очевидно, що центр Довженка варто підтримати і варто закінчити ці бюрократичні питання з тим, щоб фінансування розпочалося і було здійснено.
Сергій Зеленко, як член Ради з підтримки кінематографії, був у нас в ефірі і так само завершили ми з ним розмову не як з членом Ради з підтримки кінематографії, а як з людиною, яка працює у сфері кіно не перший рік. Буквально за кілька хвилин, секунд, перепрошую, в ефір повернеться Іван Козеленко, і ми завершимо цю розмову. Окей, Іван вже в ефірі. І вітаю тебе ще раз, Іван. Сподіваюся, що ти чув і Сергія теж. Рухаємося далі і говоримо про центр Довженка. Зараз будемо про кабінети говорити. Зараз ти з одного з кабінетів почуєш голос. І наші слухачі, слухачки так само. Це голос Олександра Ткаченка, який очолює профільний комітет Верховної Ради, який займається культурою і гуманітарною політикою. І от що він сказав нашим колегам на громадському радіо, і вони люб'язно поділилися власне цим голосом. Слухаємо.
Саме під час засідання робочої групи, на мій погляд, з більш важливого питання, саме розкрадання території державних кіностудій, ми дізналися цю інформацію, запитали відповідно і представників Держкіно, керівництва, і представників Мінкульту. Вони сказали, що наразі ситуація вирішується, і мова йде про наскільки я зрозумів, про непорозуміння стосовно того, як трактують власне складання бюджету, заповнення фінансових паспортів між центром, Держкіно та Мінкультом.
Отже, це Олександр Ткаченко, це його позиція. Вчора було ще засідання, вчора чи позавчора, мені здається, все-таки було засідання в комітету Верховної Ради. Ми чули, і Іван Козленко чув, і я чула, і слухачі, і слухачки чули, про що там йшлося. Як ти реагуєш на таку позицію, на таку заяву Олександра Ткаченко, Іване?
Ну, це ще не заява. Я сподіваюся почути заяву в понеділок. Я матиму зустріч з головою комітету. Але це питання вже піднімалося не вперше. Заступник голови комітету з напрямку саме кіно, пан Сушко, ставив це саме питання перед міністерством ще на березневому засіданні комітету ради. І я про що хочу сказати в цій всій історії. Тобто ми зараз говоримо про фантастичні терміни. Ми пройшло половина бюджетного року. Так? І за половину бюджетного року не почалися через бюрократичні всякі перешкоди, не почалося фінансування. Це є свідченням просто певного, ну, адміністративного, операційного колапсу в системі цієї системи влади. Я розумію, чому це відбувається, наприклад, на рівні Мінкульту, який тричі вже був перереформований впродовж останніх півроку, спочатку об'єднаний, потім роз'єднаний, потім перейменований. Це дійсно нищить інституцію, паралізує її роботу, тому що переводить її в стан безконечної операційної роботи, зміну статутної документації, і немає часу на стратегічні рішення і на вироблення політик. Але в цьому в плані Держкіно цілком повноправна і повноважна інституція, яка мала би в цей період взяти на себе хоча б частину якоїсь відповідальності, яка нею, яка на нього законами покладена. І мені в цій ситуації справді прикро спостерігати в просто колапс системи, яку дуже довго вибудовували. І зараз я бачу напругу між головою Держкіно і Радою. Рада втрачає суб'єктність з підтримки кінематографії, я маю на увазі. Голова не дослуховується до їхніх рішень, в різний спосіб приймає рішення, які з ними не узгоджує, не погоджує. Це все прикро, бо ця система закладена була в реформу кінематографії, яку ми починали ще в 2014 році. І прописувався закон про державну підтримку кінематографії, я брав участь в написанні цього закону також на рівні з багатьма
Іване,
іншими акторами.
Я тебе зараз впаду тобі в річ, як каже Оксана Забужко. У нас залишається 3 хвилини, і я в тебе маю запитати 3 питання. Перше, про твою заяву про звільнення на ім'я Світлани Фоменко, яка зараз очолює, виконує обов'язки очільниці Міністерства культури і інформаційної політики. Вона в себе на телеграм-каналі написала таке, що міністерство закликає всіх учасників процесу до конструктивного діалогу та співпраці, щоб якнайшвидше встановити державне фінансування важливої культурної інституції, передусім погасити заборгованості із заробітної плати перед її працівниками. Чи прийнята твоя заява, чи може в неї бути якась інша реалізація, окрім вступу в дію? Тобто, чи можеш ти залишитися директором
Центру Довженка? Мною надіслана заява, я сподіваюся, що вона зареєстрована, ми в передбачений законом спосіб це зробили, а міністерство має розглядати цю заяву. Я готовий відкликати заяву, якщо фінансування центру поновиться там в найближчим часом, і ми ще в стані будемо втримати ситуацію. Але я бачу критичні ситуації, як я написав в своїй публічній заяві, я не хочу бути тою особою, при якій, за участі якої, на жаль, за підписами якої, будуть здійснюватися функції з банкрутства інституції. Я не можу собі дозволити, не маю морального права просто брати участь в процесі ліквідації інституції, яку вибудовував так довго.
І дуже важливе питання, про що ви говорили в Офісі Президента вчора?
Я намагався сказати про системні питання, про те, що культурні інституції такого рівня і форми співпраці з державними органами, яка зараз відбувається, не додає довіри між культурним сектором і владою. І це, мені здається, важливо. На жаль, мені здається, наша розмова була недостатньо